Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 14 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Φέη Μιράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με τοπική σύγκρουση στη Βουλή για την οικονομία. Προτεραιότητά μας η μάχη κατά της ακρίβειας. Αυξήσαμε εισοδήματα, αντιμετωπίσαμε κρίσεις, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει και η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία. Η πολιτική αλλαγή είναι η μοναδική διέξοδος, η απάντηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Bloomberg, προανήγγειλε την εξόφληση του πρώτου μνημονίου 10 χρόνια νωρίτερα. Στόχος, η μείωση του χρέους κάτω από το 120% πριν το 2030, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών από το Λονδίνο. Εκλογές μετά τον Μάρτιο του 2027 και να δούμε τότε ποιος θα σουφλιστεί, είπε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Εντευκτήριο. Σκληρή απάντηση Τσίπρα για τον χαρακτηρισμό μυθιστόρημα που ανέφερε ο Πρωθυπουργός για την Ιθάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να συγκαλύψει και σκοπεύει στην αποδόμηση της αλήθειας, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Και νέο απόσπασμα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η απόφαση για το δημοψήφισμα και το «The game is over» του Τούσκα. Προσδεθείτε, έρχονται πολλά μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Θα ήθελα να δω τον Τραμπ να εκφωνεί ομιλία στην Ακρόπολη, δηλώνει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και προαναγγέλει την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις εικονικές κλοπές αυτοκινήτων που ξύλωσε η αστυνομία? Πλαστογραφίες, κλοπές, λαθρεμπόριο και ψευδείς δηλώσεις. Και τέλος, λεωφορείο έπεσε σε στάση στην Στοκχόλμη, αναφορές για αρκετούς νεκρούς. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας από την έντονη αντιπαράθεση που είχαμε σήμερα στη Βουλή για την ακρίβεια ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, έπειτα από σχετική ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε για μέτρα παυσίπονα την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει για μια μάχη που αποτελεί προτεραιότητα. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη που άνοιξε τη συζήτηση, τοποθετώντας την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης στην κορυφή των προβλημάτων των νοικοκυριών.
Σε ένα μόνο χρόνο η τιμή στο μοσχαρίσιο κρέας από 12 και 13 ευρώ το κιλό πήγε 18 με 19 ευρώ το κιλό. Ένα στα τρία νοικοκυριά δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για το κόστος της στέγασης. Γνωρίζετε μήπως, γιατί είχατε πει σε κάποια συνέντευξη ότι δεν γνωρίζετε, πόσες οικογένειες φέτος μπορούσαν να πάνε μία εβδομάδα διακοπές?
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα χαρακτήρισε διεθνές φαινόμενο την ακρίβεια, για το οποίο η κυβέρνηση αναζητά λύση αντιμετώπισης στην πατρίδα μας.
Είναι καλό λοιπόν να επισημάνουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεχνάμε και από πού ξεκινήσαμε το 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε το τιμόνι του τόπου με την οικονομία και την κοινωνία ουσιαστικά παραλυμμένες από μια αχρίαστη δεκαετή κρίση. Όμως ακριβώς, γιατί αξίζει τον κόπο, κύριε Ανδρουλάκη, να θυμηθούμε λίγο πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα του παγκόσμιου πληθωρισμού, το οποίο προφανώς αφορά και την πατρίδα μας. Την ώρα που φάνηκε το πρώτο φως της ελπίδας, ο κόσμος χτυπήθηκε από την πανδημία. Το παγκόσμιο εμπόριο γονάτισε, οι αγορές πάγωσαν, έπεσαν πάρα πολλά χρήματα στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική, Και ήταν απολύτως αναμενόμενο και προβλέψιμο ότι η αντίδραση αυτή, επιβεβλημένη εκείνη τη στιγμή, θα οδηγούσε σε μια αύξηση της ζήτησης από τη στιγμή που αποκαταστάθηκε το παγκόσμιο εμπόριο και θα φούντωνε τον πληθωρισμό.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε σφοδρά στην κυβέρνηση και ζήτησε πολιτική αλλαγή και απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό, τον οποίο και ρώτησε για τις τιμές προϊόντων.
Θα σας πω λοιπόν που βλέπω εγώ το παράλογο, κύριε Μητσοτάκη. Λέτε το μοσχαρίσιο κρέας 80% εισάγεται. Ρεβίθια παρακαλώ. 15 φορές πάνω η τιμή από το χωράφι στο ράφι. Φακές, 7 φορές πάνω η τιμή από το χωράφι στο ράφι. Φασόλια, 3 φορές πάνω η τιμή από το χωράφι στο ράφι, το ελληνικό χωράφι και το ελληνικό ράφι. Γι' αυτά έχετε να πείτε κάτι. Εδώ είναι τα στοιχεία. Τα κάτω στα πρακτικά. Χάνουν λοιπόν οι αγρότες και κερδίζουν οι μεσάζοντες. Επιτρέψατε πάρτι και για τους μεσάζοντες και για τα ολιγοπόλια. Ο μόνος χαμένος είναι ο πολίτης, ο ευάλωτος και η μεσαία τάξη.
Ο Πρωθυπουργός στην δευτερολογία του έκανε απολογισμό στις κυβερνητικές προσπάθειες από τη δύσκολη, όπως σημείωσε, αφετηρία του 2019.
Θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά. Η Ελλάδα κουβαλάει στις πλάτες της, ακόμα και σήμερα, τις επιπτώσεις μιας χρεοκοπίας. Μιας δεκαετούς κρίσης, η οποία παρατάθηκε αχρίαστα λόγω του τρίτου μνημονίου, όταν εκείνες τις εποχές στην Ευρώπη έβρεχε λεφτά, κάποιοι στην πατρίδα μας φρόντιζαν να κρατάμε μια μεγάλη ομπρέλα. Και κληθήκαμε από το 2019 με μεγάλη μεθοδικότητα να καλύψουμε το χαμένο έδαφος μιας δεκαετίας. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται. Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ, δεν έχω δυνατότητα να κάνω πράγματα τα οποία έρχονται και αντιβαίνουν με τη σκληρή πραγματικότητα και τις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης. Ξέρω όμως ότι έχω πάρει εντολή από τον ελληνικό λαό να προτάξω τη στήριξη των οικογενειών και του διαθέσιμου εισοδήματος ως αδιαπραγμάτευτη πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Και αυτό το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Με συνέπεια.
Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας βοηθήσει τώρα να δούμε τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της σφοδρής, όπως είπαμε, αντιπαράθεσης των δύο ανδρών. Ανδρέα, καλησπέρα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο τον ακούσαμε να λέει «Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι ο Χάρι Πότερ».
Ναι, ακριβώς έτσι. Πάνω, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για το ζήτημα, για το μείζον ζήτημα, θα έλεγα, κοινωνικό ζήτημα της ακρίβειας, τόνισε ότι η αντιμετώπιση της αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα και μάλιστα σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων. Αν ο μέσος μισθός υποστήριξε, αν ο μέσος πληθωρισμός υποστήριξε της πενταετίας είναι περίπου το 20% και ο μέσος κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί περίπου 38% τα τελευταία χρόνια, αυτό αποτελεί μια ευνοϊκή συνθήκη για τον εργαζόμενο, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
Και αυτό είναι το κλειδί, η αγοραστική κλειδί, δύναμη ακριβώς, των Ελλήνων. Να ενισχυθεί, ακριβώς, να αυξηθεί, να γίνει πιο ισχυρή.
Για να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και την ακρίβεια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό είναι το επιχείρημα, το βασικό επιχείρημα του Πρωθυπουργού. Όπως είπε, η θέση της Ελλάδος και γενικό βελτιώνεται. Υποστήριξε όμως ότι δεν είναι ούτε μάγος ούτε Χάρι Πότερ, όπως ακούσαμε, καθώς έχει λάβει μια εντολή να προτάξει τη στήριξη των οικοκυριών και του διαθέσιμου εισοδήματος και αυτό το κάνουμε με συνέπεια. Έχουμε μειώσει, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, στο 83 φόρους. Φτάσαμε την ανεργία στο 8% από 18% και έχουμε στηρίξει τη μεσαία τάξη από πολιτικές που απέχουν από το να είναι φιλοδορήματα. Παράγουμε πλεονάσματα υποστήριξη. Δεν μπορείτε ταυτόχρονα να ψηφίζετε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΒΕΦ και να ανακοινώνετε και άλλα χωρίς να εξηγείτε στο λαό από πού θα προέλθουν τα έσοδα αυτά. Και τόνισε και επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι ο δημοσιονομικός χώρος για αυτή τη χρονιά τουλάχιστον ήταν συγκεκριμένος 1,76 δισεκατομμύρια. Και αυτά είναι τα οποία μοίρασε η κυβέρνηση με τα μέτρα της φορολαφρύνσης που ανακοίνωσε στη ΒΕΦ. Θα έλεγα ότι υπήρχαν και δύο ειδήσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Το πρώτο είναι, βέβαια το γνωρίζουμε, αλλά το επανέλαβε με έμφαση, ότι απέριψε δηλαδή για μια ακόμη φορά το ενδεχόμενο μείωση του ΦΠΑ, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία δεν αντέχει οριζόντιες μειώσεις.
Το έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος και οι υπουργοί του.
Ακριβώς. Στα νησιά το κάναμε για να διορθώσουμε μια βαθιά ανισότητα. Και το δεύτερο, η δεύτερη ίσως είδηση από τον Πρωθυπουργό είναι ότι παραδέχθηκε πως οι τιμές στα ενοίκια είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Στέγας.
Και δεσμεύτηκε ότι αν φέτος δηλωθούν τα πραγματικά ενοίκια και υπάρχει μεγαλύτερη συμμόρφωση όσον αφορά την δήλωσή τους, τότε δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μειωθεί περαιτέρω ο φόρος την επόμενη χρονιά. Από την πλευρά τώρα του Προέδρου να πούμε ότι μπορεί να απέχουμε 1,5 χρόνο από τις εκλογές. Ωστόσο, ο κ. Σαββουνάκης έχει θέσει αυτόν, όπως φαίνεται, και το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα. Και ως εκ τούτου, η επίκαιρη ερώτηση του προς τον κ. Μητσοτάκη για το ζήτημα της ακρίβειας έδωσε το στίγμα των προτεραιοτήτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέτοντας τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη και την αντιμετώπιση του στην κορυφή της προεκλογικής της πολιτικής ατζέντας για το Πασόκ. Την αντιπαράθεση που είχε με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Σαββουνάκης ανέβηξε την κοροϊδία που συμμετομέτρων που ανακοινώνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί, ότι στα 4 τελευταία χρόνια οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 34%, 1 στα 3 νοικοκυριά διαθέτουν πάνω από το 40% του εισοδήματός του για κόστος στέγασης, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι η δεύτερη μικρότερη στην Ευρώπη. Επίσης, χαρακτήρισε παροδία τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το πάρτι της αξιοσύνης των ολιγοπολίων, όπως για παράδειγμα τα χρωματιστά τιμολόγια στη ΔΕΗ ή την επιστολή που έστειλε στις Βρυξέλλες για να μας λύσει το πρόβλημα η κυρία Φοντερ Λάιεν. Και όσον αφορά τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι μειώθηκαν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης στα σούπερ μάρκετ και τα οποία προβάλλει η κυβέρνηση, είπε ότι η σχετική λίστα δεν περιλαμβάνει ενωπά τρόφιμα, αλλά καλούμπες ουσιαστικά χαρταϊτού και καβουροβαγκάνες. Γιατί όλοι γνωρίζουν, όπως είπε με χιούμορ, θα έλεγα, αλλά και δεικτικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι αν ο λαός μας δεν φάει μια φορά την εβδομάδα καβουροβαγκάνες, δεν μπορεί να αντέξει τέτοια κοροϊδία. Να πω επίσης ότι στην δευτερολογία του, ο κ. Σαββουλάκης, απαντώντας στον Πρωθυπουργό, ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν ακριβήνει τα προϊόντα, αλλά και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των προϊόντων στο χωράφι και των προϊόντων που την τιμή των προϊόντων που φτάνουν στο χωράφι. Είπε τα ρεβίθια 15 φορές πάνω η τιμή τους από το χωράφι, οι φακές 7 φορές και άλλα προϊόντα. Και επισήμανε ότι χάνουν οι αγρότες και κερδίζουν οι μεσάζοντες, καθώς η κυβέρνηση επέτρεψε το πάρτι και για τους μεσάζοντες και για τα ολιγοπόλια. Να πω τέλος ότι στην κριτική του Πρωθυπουργού όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, η βελόνα του Πασόκ είναι σε λάθος κατεύθυνση και θα πρέπει να μάθει ο κύριος Αμβρουλάκης από τα λάθη της αντιπολίτευσης τα προηγούμενα χρόνια. Ο Νίκος Αμβρουλάκης επέλεξε να μην απαντήσει, εκφράζοντας πάντως τη θέση του κόμματος ότι ο ελληνικός λαός απαιτεί αξιοπρέπεια και δεν του προσφέρεται τίποτε. Και υπογράμμισε, γι' αυτό είναι μονόβρομος η πολιτική αλλαγή, μια πολιτική αλλαγή που θα δώσει στον ελληνικό λαό ξανά, όπως είπε, αυτοπεποίθηση, προοπτική και αξιοπρέπεια.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα. Θα παραμείνουμε στην ακρίβεια που πιέζει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών σε καθημερινή βάση. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την ακρίβεια στα τρόφιμα και το κρέας, καθώς εκφράζονται φόβοι για εκτόξευση των τιμών το επόμενο διάστημα εν ώψη Χριστουγέννων.
Ο πληθυσμός των τροφίμων είναι πια κοντά στο 2% εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο τους τελευταίους 18 μήνες. Άρα γενικώς βρισκόμαστε σε μια νέα κανονικότητα. Δεν έχουμε τους πληθωρισμούς του παρελθόντος των προηγούμενων 2 ετών που έφτανε στο 13%, στο 15%. Μιλάμε για πολύ υψηλούς πληθωρισμούς, οι οποίοι προφανώς δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα και συσσωρευμένη ακρίβεια. Πλέον έχουμε επιστρέψει σε εποχές τις οποίες ο πληθωρισμός είναι χαμηλός μονοψήφιος. Κάτι το οποίο είναι θετικό, το μοσχαρίσιο κρέας.
Ναι.
Το πρόβλημα αυτό είναι διεθνές. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά τις περισσότερες χώρες. Θα σας δώσω για παράδειγμα χώρες μεγάλες, μεγάλη παραγωγή όπως η Γαλλία, όπως η Ολλανδία αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα με τη χώρα μας που παράγουν βόρειο κρέας και εξάγουν στις υπόλοιπες χώρες. Οι εκτιμήσεις είναι ο καλύτερος φίλος της ασχροκέρδειας γενικώς. Το καταλαβαίνετε. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες θα είναι οι τιμές όχι μετά από ένα μήνα, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που γνωρίζουμε και βλέπουμε και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό είναι ότι δυστυχώς υπάρχει μια ανωδική τάση το τελευταίο χρονικό διάστημα, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει συστημικό πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή κάποια ασχροκερδής πρακτική ή κάποιος που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάποια φημολογία.
Να αφήσουν τα μεγάλα λόγια και να ασχοληθούν με τα προβλήματα του λαού, κάλεσε τους κυρίους Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ επισκέφθηκε τη Στοκχόλμη στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψής του στην Σουηδία.
Αυτό που επιβεβαιώνεται καθημερινά εξαιτίας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, αλλά και της στροφής στην πολεμική οικονομία παντού, είναι ότι συνεχώς επιδεινώνεται το βιωτικό επίπεδο των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, αυξάνεται η ακρίβεια, μεγαλώνει η καταστολή και ο περιορισμός βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ας αφήσουν τα μεγάλα λόγια του αέρα οι κύριοι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης. Τάλε κουάλε είναι η πολιτική τους.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Ανδρουλάκη κάνοντας λόγο για στημένο πρόχειρο καυγά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τους χαρακτήρισε υπηρέτες των καρτέλ της πλουτοκρατίας και της ολιγαρχίας και στάθηκε στις τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών και σούπερ μάρκετ που είναι όπως είπε στημένες. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε για ίδια κενή κυβερνητική ρητορική που προσπαθεί να κρύψει τη σκληρή πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει την κρίση κανονικότητα και την διεύρυνση των ανισοτήτων καθεστώς. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέληξε ότι ο κ. Μητσοτάκης, όταν μιλά για δικαιοσύνη εντός του υπάρχοντος δημοσιονομικού χώρου, παριστάνει τον υπεύθυνο διαχειριστή, ενώ στην πράξη έχει ήδη καθορίσει ποιος έχει προτεραιότητα μέσα σε αυτόν τον χώρο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να συνδεθούμε τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, καθώς μετά την συζήτηση στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση και πηγαδάκι στο εντευκτήριο με δεκάδες γαλάζιους βουλευτές, μεταξύ άλλων έθεσε και το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. Θα πάμε σε λίγο στον Άγη. Τώρα θα πάμε στο συνέδριο, στο Greece Talks, όπου ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με τον Γιάννη Μπέζο υπό τον συντονισμό του Αντώνης Ρόιτερ και μίλησε εκεί για συμβόλαιο τετραετίας με τον λαό, σχολίασε την βεντέτα και τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ψηφιακή επανάσταση.
Πρωθυπουργός, έχω υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός με προσέλαβε να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά και αυτός έχει τη δυνατότητα είτε να ανανεώσει το συμβόλαιό μου μετά από 4 χρόνια, είτε να με απολύσει και να προσλάβει κάποιον άλλον. Κάποιον πρέπει σίγουρα να βρει όμως. Το δίλημα κάποιος ή το κενό δεν υφίσταται. Εγώ θεωρώ ότι είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης. Και νομίζω ότι ο πολιτικός σήμερα πρέπει να μπορεί να διαθέτει και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Αν δεν μπορούμε να μετράμε και να ξέρουμε τι μας γίνεται και να αναλύουμε δεδομένα, κάτι το οποίο θα προσομοίαζε στα χαρακτηριστικά του τεχνοκράτη, δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική. Η ψηφιακή επανάσταση, η οποία έχει στελεστεί στη χώρα μας, είναι μια τέτοια τεράστια μεταρρύθμιση. Αν μπορείς να λύσεις το πρόβλημά σου ψηφιακά και να περιορίσεις την ανθρώπινη επαφή, σημαίνει ότι περιορίζεται μια δυνητική αιστεία του παραδοσιακού ρουσφετιού. Ως προς δε αυτό το που αποκαλούμε βεντέτα, ποια βεντέτα? Στιγνή δολοφονία είναι. Η ιδέα και μόνο ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, ότι αυτό είναι, λέει, ένα άκουσα και μου έκανε πολύ εντύπωση. Ποιο έγκλημα τιμής? Δολοφονία είναι. Στην δολοφονία δεν εξετάζουμε τα. Ήταν η ίδια λογική αυτή, η οποία επέτρεψε στην τρομοκρατία για κάποιο χρονικό διάστημα να θεωρηθεί ότι υπάρχει πολιτική νομιμοποίηση.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο για το πηγαδάκι στο εντευκτήριο που έβγαλε ειδήσεις. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μεγάλο πηγαδάκι ήταν ουσιαστικά και δεν θα είναι το πρώτο. Να πούμε πως ουσιαστικά αυτή η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εντάσσεται στο νέο κύκλο επικοινωνίας που εγκαινιάζει επί της ουσίας με τους βουλευτές, δίνοντας και το στίγμα και στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για το οποίο υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα παράπονα.
Μάλιστα, να πούμε με τίτλους «Άνοιγμα στην κοινωνία», το είδαμε και χθες στην Ελευσίνα, «Άνοιγμα και στο κόμμα, στους βουλευτές του».
Έτσι ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν μυστικά, γεγονός όμως που μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους, ή ότι λέγεται μαθαίνετε, ή ότι υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας. Ανέφερε και συνέχισε πως ο ίδιος είναι διαθέσιμος για κατευθείαν συναντήσεις με τους βουλευτές. Να ξέρετε, τους είπε χαρακτηριστικά, πως ότι στα γεύματα γίνονται πολύ ωραίες ζυμώσεις. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά αποτελέσματα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η δική μας Βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο καιρό, κάτι που δεν το θεωρώ κατά ανάγκη κακό. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα του οίκου μας, σχολίασε όταν ρωτήθηκε για την πορεία της αντιπολίτευσης και ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, πως η Βελόνα πηγαίνει προς τα κάτω. Ενώ για τα σενάρια των εκλογών, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως ο ίδιος έχει πει και ξαναλέει πως θα γίνει την άνοιξη του 27. Δεν είπα το Μάρτιο, ανέφερε.
Ο Μάρτιος είναι χειμώνας, είπε χαρακτηριστικά.
Ακριβώς, είναι χειμώνας. Μετά το Πάσχα, όπως είπε σε σημείο αυτό. Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές. Εμείς έχουμε, είπε, τη φιλοδοξία να είμαστε απ' έξω από το σούβλισμα.
Το Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου. Το επεσήμανε το 27, έτσι. Το επεσήμανε ο κύριος Χαρακόπουλος. Και εμείς κάναμε έναν πρόχειρο υπολογισμό τις Κυριακές μετά, μετά από το Πάσχα είναι 9, 16, 23 και 30. Αυτές οι ημερομηνίες είναι Κυριακή και ενδέχεται να έχουμε εκλογές.
9 να το αποκλείσουμε, μάλλον γιατί είναι την επόμενη, δεν έχει πάει καν ο κόσμος, δεν έχει επιστρέψει.
Να το αποκλείσουμε. Να το αποκλείσουμε. Αλλά από 16, 23, 30, ίσως και αρχές Ιούνιου, νομίζω ότι είναι πιθανές οι ημερομηνίες εκλογών.
Ή μέχρι εκεί θα φτάσει, γιατί μετά μπαίνουμε σε καλοκαιρινή σεζόν. Πάντως, η συζήτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός και για άλλα ζητήματα έχει ενδιαφέρον, για τα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως το ζήτημα της εμπλοκατοχής στην Κρήτη και τα τελευταία γεγονότα. Ναι. Ανέφερε πως το φαινόμενο της μπαλωθιές δεν έχει πλέον τη συχνότητα που είχε με την κυρία Μπακογιάννη να παρεβαίνει και να επισημαίνει πως έχει ελευθερωθεί πολύ. Εγώ έχω να ακούσω 4 χρόνια. Και μάλιστα αναφέρθηκε σε μια περιοχή για την οποία ήδη οι πολίτες πήραν την απόφαση να μην ξαναρίξουν. Ωστόσο, επεσήμανε πως η Σκοποβολή είναι σημαντικό Ολυμπιακό άθλημα και θα πρέπει να, θα πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδότησή τους, γιατί εκεί έχουμε και πρωταθλητές.
Έχω πολλά βιβλία να διαβάσω. Δεν βιάζομαι να διαβάσω την Ιθάκη. Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα. Αυτή ήταν η αναφορά που έκανε στην προηγούμενη συνομιλία και όπου είπε μάλιστα ότι θα αφήσει να τοποδομήσουν άλλοι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αναφέρθηκε και στα 3 υπερσύγχρονα περιοριστικά αεροσκάφη του προσβεστικού σώματος, τα οποία παρέλαβε χθες η χώρα μας. Όπως είπε, βλέπει η καμερά του σε απόσταση 70 χιλιόμετρων και επεσήμανε πως του χρόνου θα παραλάβουμε και νέα ελικόπτερα και το 28 Καναντέρ. Αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που ισχυρίστηκε πως ένα αγροτικό προϊόν όπως τα ρεβίθια μπορεί να είναι ακριβό 15 φορές από το χωράφι στο ράφι. Διερωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος βουλευτής που να γνωρίζει το θέμα. Είναι αλήθεια, είπε η κυρία Μπακογιάννη, έχουν εκτεναχθεί οι τιμές στα όσπρια, με τον κύριο Μπούρα να επισημαίνει πως αυτό αποδίδεται στην έλλειψη νερού που υπάρχει το τελευταίο διάστημα.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Προσωρινή διαταγή εξέδωσε το δικαστήριο και κάνει εν μέρη δεκτά τα αιτήματα του εκδοτικού οίκου Gutenberg, ο οποίος είναι γνωστό, στράφηκε κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media για την δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, έχουμε καινούριο απόσπασμα από την Ιθάκη, επίσημο από ό,τι φαίνεται. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος περίπου το είχε πει το πρωί, το είχε προαναγγείλει και θα μας πει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, Θάνο. Το είχαμε αποκαλύψει και χθες το βράδυ στην εκπομπή μας, στο Off the Record. Επιβεβαιωθήκαμε και σήμερα το πρωί. Προδημοσίευση του βιβλίου, λοιπόν, ή τουλάχιστον ένα μέρος του βιβλίου, αναφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στη διαπραγμάτευση με τον κύριο Τούσκ, στις ευαίσθητες προσωπικές του στιγμές, που σε εκείνη τη δύσκολη μέρα είχε σχεδόν ξεχάσει, είχε ξεχάσει και τα γενέθλια του γιου του. Ένα απόσπασμα που έχει σημασία για το πώς έλαβε την δύσκολη, όπως λέει ο ίδιος, απόφασή του περί δημοψηφίσματος και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε τότε από την ηγεσία της Ευρώπης όλο αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, δημιουργεί ένα νέο πολιτικό κλίμα και ενδεχομένως και νέες αντιδράσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα παρενέβηκε στο δημόσιο πολιτικό διάλογο, επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό με μια ανάρτησή του σήμερα το
με σφοδρότητα μεσημέρι. Θα έλεγα, Βαγγέλη.
Με σφοδρότητα, ήταν μια πολιτική παρέμβαση στο κέντρο της πολιτικής αρένας, θα έλεγα. Mm-hmm. Αυτό όπως αντιλαμβανόμαστε είναι μια καθαρά πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ξεφεύγει από το βιβλίο, ξεφεύγει από τις διεθνείς ή δημόσιες παρεμβάσεις του και επικεντρώνεται στην κριτική απέναντι στον Πρωθυπουργό. Σαν να μπαίνει, δηλαδή, το λέω σαν γιατί ακόμα δεν έχουμε το επίσημο λεθέν για την ανακοίνωση του κόμματος. Σαν να μπαίνει σαν πρωταγωνιστής στο κέντρο των εξελιξιών ή να θέλει να παρέμβει με αυτόν τον τρόπο, για να το πούμε πιο σωστά, Φάνο.
Mm-hmm. Το The Game is Over του Τούσκ που πήγαινε?
Το The Game is Over του Τούσκ πήγαινε σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Είναι προφανές, το γνωρίζουμε πλέον όλοι ιστορικά. Μία απόφαση δύσκολη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ευτυχώς δεν υλοποιήθηκε. Και η ιστορία απέδειξε το δίκαιο της μη...
Αναφέρει ότι δεν μπορεί να μιλάς για παιχνίδι τη στιγμή που ένας ολόκληρος λαός υποφέρει, ναι, και πονάει. Έτσι, και εσύ λες the game is over.
Ναι, ναι.
Ήταν η απάντηση. Και μάλιστα για το δημοψήφισμα, λέει ότι ήταν μια απόφαση προσωπική και βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός.
Προσπαθεί από τη μεριά του, ναι, να δικαιολογήσει την απόφασή του. Γι' αυτό, ναι, λέω ότι θα υπάρξουν και νέες αντιδράσεις από όλες τις πλευρές. Ούτως ή άλλως η απόφαση εκείνη του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη δεχθεί πολλές κριτικές για το ύφος και το είδος του δημοψηφίσματος, και επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να δώσει τη δική του εξήγηση.
Και να βρίσκεται συνεχώς στο παιχνίδι της επικαιρότητας, έτσι.
Η δημόσια παρέμβασή του σήμερα απέναντι στον Πρωθυπουργό, αυτό εξηγούσα πριν, νομίζω ότι αυτό λέει με απόλυτο τρόπο.
Ναι, και θα έλεγα ότι θέλει να δείξει και στην αντιπολίτευση ποιος έχει ή ποιος μπορεί να πάρει και το πάνω αυτό, χέρι.
Αυτό υπονοούσα, ότι σαν να βάζει, γι' αυτό είπα σαν, γιατί δεν έχουμε το επίσημο λεχθέν της ανακοινώσεως.
Εντάξει, μια ερμηνεία τώρα κάνουμε.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε το επίσημο.
Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.
Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Το βασάνισα όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά μου. Ήταν μια απόφαση με λογική και με ευαισθησία. Δημοκρατική ευαισθησία. Πρώτοι το έμαθαν οι πιο κοντινοί μου συνεργάτες. Τους είπα ξεκάθαρα, το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά που μας ζητούσαν, όχι γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί αυτό που ζητούσαν ήταν η ταπείνωση του λαού και η πολιτική μας εξαφάνιση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλαγή σελίδας ως τον ενεργειακό κόμβο που θα συμβάλλει στην απεξάρτηση και στη θωράκιση Ευρώπης και ΗΠΑ έναντι των ρωσικών και κινέζικων συμφερόντων, χαρακτήρισε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ τη χώρα μας. Αναφερόμενη στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, έκανε λόγο για συγγενικά έθνη, προανήγγειλε μάλιστα την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλων ανώτατων αξιωματούχων στην Ελλάδα. Η Κατερίνα Φρύσα μας ενημερώνει αναλυτικότερα. Κατερίνα, αξιόπιστη σύμμαχο χαρακτήρισε τη χώρα μας η κυρία Γκιλφόιλ. Πολλές ειδήσεις. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πράγματι, και χθες και σήμερα και αξιόπιστο εταίρο της περιοχής χαρακτήρισε την Ελλάδα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Παλά. Και στρατηγικό εταίρο, μάλιστα, αναφέρθηκε ακριβώς αυτές τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Greek Talks, τονίζοντας πως οι σχέσεις των δύο χωρών δεν είναι απλώς συμμάχων σχέσεις, αλλά συγγενικών εθνών, και προαναγγέλλοντας επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καθώς και άλλων αξιωματούχων, όπως ανέφερε.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική τοποθέτηση και είναι μια είδηση αυτή, όπως και αυτό που είπε ότι θα ήθελα να δω στην Ακρόπολη μαζί μου τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ.
Βεβαίως, χθες όταν ρωτήθηκε από τη Μαρία Σαράφογλου στην πρώτη της συνέντευξη στον Αντένα, αναφέρθηκε ότι θα ήθελε να δει τον πρόεδρο Τραμπ να μιλάει στην Ακρόπολη, και ποιος δεν θα ήθελε, όπως είπε χαρακτηριστικά και απαντώντας σε ανάλογη ερώτηση, να δει τον Αμερικανό πρόεδρο στην Αθήνα. Ενώ είπε επίσης, όταν ρωτήθηκε για επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο, ότι θα ήταν μια πολύ σημαντική διμερή συνάντηση. Να σας πω επίσης ότι οι συμφωνίες αλλά και οι παρουσίες εδώ υπουργών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανέφερε η κυρία Γκυλφόιλ, είναι ένδειξη ισχύως αλλά και δύναμης στις σχέσεις των συμμαχίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, η οποία είναι εκπληκτική και ωφέλιμη για την περιοχή, την περιφερειακή σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας. Είμαι εδώ, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο πρόεδρος Τραμπ έστειλε, στην Ελλάδα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε αλλαγές και να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με οικονομικές ευκαιρίες. Μάλιστα, χθες στη συνέντευξή της αναφέρθηκε και στη συνεργασία που έχει και είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όπως είπε, τον είδε αρκετές φορές, είχαμε πολλή δουλειά, τον συμπαθώ πάρα πολύ και συμπαθώ πολύ και τη σύζυγό του Μαρέβα. Είναι υπέροχοι, πολύ καλοί άνθρωποι, δουλεύουν σκληρά, είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι, αγαπάνε τη χώρα και έδειξαν πολύ υγιές και ειλικρινό ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου και να έχουμε μια παραγωγική περίοδο κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως πρέσβης. Η Αμερικανίδα διπλωμάτης εστίασε και στις προοπτικές αναβάθμισης της χώρας μας στον ενεργειακό τομέα, και όπως ήδη προανέφερες και στην αρχή, Θάνο, ότι είπε ότι η Αμερική επέστρεψε, και αυτό χάρη στον πρόεδρο Τραμπ που την έστειλε στην Ελλάδα, λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η χώρα μας να αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε η κυρία Γκυλφόιλ, να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινέζικα συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δικές μας χώρες. Η ενεργειακή ανεξαρτησία, είπε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα πρέσβης, ισοδυναμεί ευθέως με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία. Τέλος, να σας πω
είναι η δεύτερη φορά που το λέει, και βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα και οι δύο Αμερικανοί υπουργοί εστίασαν σε αυτό το κομμάτι, το σημείο ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία. Νομίζω ότι αυτό στέλνει πάρα πολλά μηνύματα και στην απέναντι πλευρά, όχι μόνο στους Ρώσους και στους Κινέζους. Και να ολοκληρώσεις με.
Με την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία.
Γιώκ
επί του παρόντος, αυτή τη στιγμή, όπως είπε, απαγορεύεται από την νομοθεσία που έχει ψηφιστεί και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως, πρόσθεσε, τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, όμως προς το παρόν δεν τίθεται καν συζήτηση λόγω της εν λόγω νομοθεσίας.
Και κάτι ακόμα που σημείωσα είναι ότι αυτό που είπε χθες, ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην Κόσκο. Υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, είπε χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι αυτό προαναγγέλει πολλές και σημαντικές αλλαγές στην πορεία, Κατερίνα.
Έτσι είναι, θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και μάλιστα πολύ σύντομα και στον ενεργειακό τομέα αλλά και σε πολλά επίπεδα.
Μάλιστα, ως θετικό χαρακτήρισε τον αντίκτυπο της Ενεργειακής Συμφωνίας για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης, σχολιάζοντας την τελευταία δημοσκόπηση για λογαριασμό του Action 24, που έδειξε ότι ένα 48,9% λέει ότι αυτές οι συμφωνίες κάνουν κόμβο ενέργεια στη χώρα μας και δυναμώνουν τον διεθνή ρόλο της.
Και βλέπουμε ένα πολύ θετικό αποϊχό, μια αποδοχή που ξεπερνάει και το 50% στα διάφορα ερωτήματα που κάναμε. Mm. Δηλαδή ένα 48,9 λέει πράγματι με αυτές οι συμφωνίες κάνουν κόμβο ενέργεια στη χώρα μας, δυναμώνουν το διεθνή ρόλο της.
Είναι η πρώτη φορά που παίρνει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας δημοσκόπησης ανάσα η κυβέρνηση μετά από πολύ καιρό.
Ναι.
Και αφού ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Φρύσα, να περάσουμε στην οικονομία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, από το Λονδίνο εκτίμησε υποχώρηση του δημοσίου χρέους κάτω του 120% πριν το 2030, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα προβλέπει αποκλιμάκωση στο 138%. Ο κύριος Πιερακάκης παράλληλα προανήγγειλε πρόωρη εξόφληση του πρώτου μνημονίου, όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. 10 χρόνια νωρίτερα θα αποπληρώσει η Ελλάδα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στο Bloomberg, εδώ στη συνέντευξη τύπου. Όπως είπε ο Υπουργός, η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου προγράμματος διάσωσης θα ενισχύσει τη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας, η οποία αποτελεί πλέον σταθερό κανόνα, και πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποπληρωθούν τα δάνεια αυτά έως το 2031, 10 χρόνια πριν από το αρχικά προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Σήμερα, Θάνο, η χώρα οφείλει 31,6 δισεκατομμύρια ευρώ από τα αρχικά 52,9 δις ευρώ της δανειακής διευκόλυνσης του 2010. Ενώ η επιτάχυνση των πληρωμών αναμένεται να συμβάλλει στη σταδιακή εξομάλυνση του προφίλ του χρέους μετά το 2032. Όπως είπε ο Υπουργός, η πρόβλεψη για το 2026 τοποθετεί το χρέος στο 137,6% του ΑΕΠ, με προοπτική να υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 120% πριν από το 2030. Ήδη το 2024 το χρέος μειώθηκε στο 153,6% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από το στόχο του προϋπολογισμού. Και για το πρόγραμμα δανεισμού, μάλιστα, της επόμενης χρονιάς, ο κύριος Πιερακάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι ελαφρύ. Και το Bloomberg εξετάζει, μάλλον εκτιμά, ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές την επόμενη χρονιά, έναντι 7,5 φέτος. Αναφέρθηκε και στον προϋπολογισμό ο Υπουργός, είπε ότι θα κατατεθεί το τελικό κείμενο την ερχόμενη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Θα προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2026, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,8% το ΑΕΠ. Λοιπόν, αναφέρθηκε βέβαια γενικότερα στην οικονομία και για την προσφορά, τη δημόσια προσφορά της Euronext για την εξαγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας, είπε είναι μια ένδειξη εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών προς την ελληνική οικονομία. Υπενθύμησε μάλιστα ότι δεν αποτελεί μοναδική κίνηση, φέρνοντας ως παράδειγμα την ενισχυόμενη συνεργασία της UniCredit με την Alpha Bank, και δήλωσε παράλληλα ότι η Αθήνα στηρίζει υποστηρικτικά την ιδέα της ενοποίησης των ευρωπαϊκών και αγορών.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση. Τώρα, από τον Ιανουάριο του 2026, κάθε μικρό δέμα που παραγγέλλεται από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα επιβαρύνεται με δασμούς και φόρους, όπως ισχύει για τα προϊόντα που φτάνουν στα καταστήματα της Ευρώπης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Αθανασόπουλο για να μας εξηγήσει τι σημαίνει για την ελληνική αγορά η απόφαση για επιβολή δασμών, αλλά και τι θα πληρώνουν οι καταναλωτές από το 2026 με τους νέους κανόνες. Καλησπέρα, Άκη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, τι αλλάζει, τι σημαίνει αυτή η είδηση και από πότε θα αλλάξει, θα έχουμε αυτές τις αλλαγές?
Η ακριβή ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών, δηλαδή ουσιαστικά αυτού του νέου δασμού στα μικροπακέτα που έρχονται από χώρες της Ασίας, δεν έχει ακόμα οριστεί. Θα είναι πάντως μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Αυτό αποφάσισε το ECOFIN. Οι εμπορικοί σύλλογοι, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά πανευρωπαϊκά, πιέζουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, που λέει ο λόγος, και την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.
Άμεσα.
Άμεσα. Και αυτό διότι, όπως λένε, είμαστε ήδη σε ένα 20% και παραπάνω, ίσως και 25% των αγορών που γίνονται ηλεκτρονικά να φεύγουν προς πλατφόρμες εκτός Ευρώπης και κυρίως προς μεγάλες τέτοιες εταιρείες της Κίνας και της Ινδίας. Ναι. Και λένε ότι άμεσα ο εμπορικός κόσμος πρέπει να προστατευτεί από αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Και ποιες είναι αυτές? Πρώτον, ότι τα μικροπακέτα, δηλαδή όσα είχαν αξία μέχρι 150 ευρώ μέχρι τώρα, δεν είχαν ούτε ποιοτικούς ελέγχους, ούτε κανενός είδους δασμό ή φόρο. Πέρναγαν δηλαδή στις πύλες εισόδου όλης της Ευρώπης, όχι μόνο εδώ στον Πειραιά.
Χωρίς έλεγχο, ποιοτικό και χωρίς κάποιο τέλος, έτσι.
Ναι, ενώ αντιθέτως προϊόντα που παράγονται μέσα στην Ευρώπη και απλώς αλλάζουν από χώρα σε χώρα, πολλές φορές έχουν κάποιους μικροδασμούς, κάποιες μικροεπιβαρύνσεις. Χώρια βέβαια ότι έχουν πολύ αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Οι σφραγίδες ποιότητας που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προϊόντα εντός της Υπήρου μας είναι πάρα πολύ αυστηρές. Αντιθέτως, τα προϊόντα από ασιατικές αγορές έρχονται ουσιαστικά με ανύπαρκτους ελέγχους ή με πολύ χαμηλής ποιότητας ελέγχους.
Να δούμε τι αλλάζει.
Είναι ασφαλή.
Σωστά. Να δούμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την υγεία μας. Να είναι ένα προϊόν ασφαλές για τον πολίτη. Αλλά να δούμε το τέλος. Ποιο θα είναι αυτό το τέλος σε αυτά τα μικροδέματα?
Θα είναι 2 με 2,5 ευρώ ανά πακέτο. Ένα πακέτο που μέχρι τώρα, αν ας πούμε είχε αξία 70 ευρώ, 80 ευρώ, 100 ευρώ, ερχόταν με μηδενικό τέλος. Τώρα σε αυτό το πακέτο θα μπει ένα τέλος 2-2,5 ευρώ, είναι το χαμηλό. Υπάρχει και η πιο αυστηρή πρόταση, δεν ξέρω εκεί βέβαια πώς θα αντιδράσουν οι ασιατικές αγορές, για τέλος κοντά στα 10 ευρώ, για την ακρίβεια 9,90. Το πιο πιθανό βέβαια, αυτό που βλέπουν όλοι, είναι ένα τέλος κοντά στα 2 με 2,5 ευρώ ανά πακέτο.
Αυτό θα το πληρώνουμε οι πολίτες, θα το πληρώνουν οι πολίτες ή το κόστος θα απορροφηθεί από τις πλατφόρμες? Ποιος μπορεί να το απαντήσει αυτό, θα μου πεις?
Αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιες οι πλατφόρμες όταν ανακοινωθεί το ύψος του τέλους και από πότε θα εφαρμοστεί. Οι ίδιες θα πρέπει να επιλέξουν την εμπορική τους πολιτική. Εάν θέλουν να το μετακυλήσουν στον καταναλωτή, αν θεωρήσουν δηλαδή ότι τα προϊόντα τους είναι έτσι κι αλλιώς ελκυστικά, οπότε με το να αυξηθεί ένα προϊόν μισό ευρώ ή ένα ευρώ ή δύο ευρώ στην τιμή, δεν θα χάσουν πελατεία. Αν το θεωρήσουν, τότε σίγουρα θα το μετακυλήσουν. Αν πάλι φοβηθούν ότι θα χάσουν μερίδιο αγοράς, τότε μάλλον θα το απορροφήσουν, δηλαδή ουσιαστικά θα μειώσουν το περιθώριο κέρδους προκειμένου να κρατήσουν τους πελάτες τους και τις αγορές που έχουν εδώ στην Ευρώπη.
Ούτως ή άλλως προκύπτει ένα ζήτημα, Θέμη, του ανταγωνισμού. Το ερώτημα είναι για μένα, ακόμα και αν ακριβίνουν 2,5 ευρώ, ενδεχομένως τα προϊόντα αυτά θα παραμείνουν ελκυστικά για τους πολίτες και τους καταναλωτές. Δεν ξέρω αν το έχουμε σταθμίσει αυτό.
Σε πολλές περιπτώσεις θα παραμείνουν ελκυστικά, η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι αυτό που περιμένει ο εμπορικός κόσμος όλης της Ευρώπης είναι να λειτουργήσουν συνδυαστικά οι αποφάσεις του ECOFIN. Δηλαδή, από τη μία ένα τέλος, ένας δασμός, όπως είπαμε, 2-2,5 ευρώ στη χειρότερη περίπτωση, και από την άλλη αυστηρή ποιοτική έλεγχη. Οι ίδιοι ποιοτικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται και στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Mm-hmm. Δηλαδή να μην μπαίνουν στα τελωνεία όλης της Ευρώπης χωρίς να ελέγχεται αν έχουν τις σφραγίδες ποιότητας που απαιτεί η Ευρώπη. Και επίσης κάτι άλλο, το οποίο το έχει πει ο εμπορικός κόσμος, να αυξηθούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για το τι περιλαμβάνουν αυτά τα πακέτα, διότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα περνάνε απλώς με το χαρτί που τα συνοδεύει.
Δεν ξέρουμε τι έρχεται.
Υπάρχει ένα παραστατικό που λέει μέσα ότι αυτό το πακέτο έχει μέσα κάλτσες. Είναι ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, 1 στα 1000 να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στα τελωνία.
Τεράστιο.
Οπότε και αυτού του είδους οι έλεγχοι τους χρειάζεται η αγορά.
Τεράστιο το θέμα και ο εμπορικός κόσμος πραγματικά υποφέρει και αισθάνεται αυτό που είπαμε πριν, αθέμητος ανταγωνισμός και στο κομμάτι των τιμών και στο κομμάτι των ελέγχων. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Θετικά υποδέχθηκε την απόφαση ο εμπορικός κόσμος με τον Σταύρο Καφούνη, πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου, να κάνει λόγο για σημαντική νίκη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η οποία, όπως είπε, προστατεύει δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Να ακούσουμε όσα δήλωσε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει τη σημασία αυτής της απόφασης και το πόσο κρίσιμη ήταν να ληφθεί η απόφαση σύντομα, γιατί έχω αρκετές φορές τονίσει και το έχουμε παρουσιάσει και με τα στοιχεία της στατιστικής βασικά που αφορά στο εμπόριο όλης της Ευρώπης, ότι αν δεν παρεμβαίναμε σύντομα θα βλέπαμε δεκάδες χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις να κλείνουν. Και μιλάμε για όλη την Ευρώπη, κάτι που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, γιατί για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον εξηγήσω, είχαμε αφήσει ανοιχτή μία πόρτα που λειτουργούσε με καθεστώς αθέμητου ανταγωνισμού, διακινδυνεύοντας υγεία, ποιότητα και οτιδήποτε άλλο είναι κρισιμότερο όλων, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο Ουκρανικό, σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν κατέρωθεν Ρωσία και Ουκρανία, προκαλώντας αρκετούς θανάτους και εκτεταμένες ζημιές η μία στην άλλη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας και έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στα μέτωπα του Ρωσικού πολέμου, 430 ντρόνς και 18 πυράβλους Ισκαντέρ έπληξαν το Κίεβο και δεκάδες άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Αυτό ανακοίνωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για 6 νεκρούς και 27 τραυματίες. Την ίδια ώρα το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ σταμάτησε τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου λόγω μαζικής ουκρανικής επίθεσης με ντρόνς, κάτι που οδήγησε στην αύξηση κατά 2% στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Να πούμε, Θάνο, ότι η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, είπε ότι η Μόσχα δεν έχει σχέδια να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια και να βεβαιωθεί ότι είναι έτοιμη για τυχόν εξελίξεις. Ανακοίνωσε ακόμη ότι είναι πρόθυμη να εξετάσει τη διοργάνωση Συνόδου Κορυφής με τις ΗΠΑ στη Βουδαπέστη, αρκεί η συνάντηση να προετοιμαστεί σωστά και να βασιστεί στις συμφωνίες που είχαν προηγηθεί. Τώρα πηγαίνοντας στο Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος.
Είχαμε τη συνάντηση Μέρτς με τον Κύπριο πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη, έτσι.
Βεβαίως. Να πω πριν ότι ο Γερμανός καγκελάριος ζήτησε από τον Ζελένσκι να περιορίσει την ροή των Ουκρανών, των νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά τώρα την συνάντηση του κυρίου Χριστοδουλίδη με τον κύριο Μέρτς στο Βερολίνο, είπαν ότι πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, αλλά και την υποχρέωση τήρησης των κριτηρίων της Κοπενχάγης.
Μάλιστα, η Τουρκία, είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, να εγκαταλείψει την απέτηση για λύση δύο κρατών για να ενταχθεί στην Ένωση. Συνεχίζεται αυτό που λέγαμε και χτες ή προχτές, αυτό το άνοιγμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς την πλευρά της Άγκυρας και της Τουρκίας. Ναι. Και δεν ξεχνάμε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της Ένωσης το Γενάρη. Έτσι. Και μάλιστα είχε πει σε συνέντευξή του σε βρετανικό έντυπο ότι θα καλέσει και τον Ερντογάν και τον Φιντάν να έχουν ρόλο και συμμετοχή παρατηρητή στις συνεδριάσεις.
Ναι, πάντως τόνισε και ο Κύπριος Πρόεδρος ότι όσο η Τουρκία επιμένει σε λύση δύο κρατών, σίγουρα δεν θα έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ να πούμε ότι οι δύο ηγέτες, αναφερόμενοι στις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη τήρησής τους από όλους. Αυτό επίσης το οποίο έχει ενδιαφέρον πέραν όλων αυτών, Θάνο, είναι η σημαντική έρευνα της Ipsos στο Παρίσι με σχεδόν 10.000 ψηφοφόρους από 9 χώρες, 7 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες οι άλλες δύο, όπου διαπιστώθηκε ότι περίπου οι μισοί πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας, με εξαίρεση τη Σουηδία, μια χώρα όπου έχει την καλύτερη ποιότητα ζωής στον πλανήτη, όπου οι πολίτες πιστεύουν ότι το δημοκρατικό σύστημα λειτουργεί καλά, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που λάβαν μέρος στη διοσκόπηση ανισχύει για τους κινδύνους που απειλούν τα συστήματα διακυβέρνησης τα επόμενα 5 χρόνια. Και βέβαια σε αυτό υπάρχουν τα fake news, υπάρχει η έλλειψη λογοδοσίας των πολιτικών, οι φωνές του εξτρεμισμού και στις περισσότερες από αυτές τις χώρες υπάρχει επιθυμία για ριζική αλλαγή, Θάνο. Λοιπόν, τώρα πηγαίνοντας στην άλλη σημαντική είδηση, το BBC και τον Τραμπ, χθες το BBC απέστειλε προσωπική επιστολή, αναγνώρισε ότι ο συνδυασμός αποσπασμάτων στο μοντάζ δημιούργησε μια ασφαλμένη εντύπωση ότι ο Τραμπ προέβησε άμεση προτροπή για βίαιη ενέργεια, τη γνωστή στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Την ίδια στιγμή πάντως ο οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει νομική βάση για αγωγή συκοφαντικής δυσφήμισης και απέρριψε όπως αναμενόταν το αίτημα αποζημίωσης ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Πάντως, γεγονός είναι ότι η Υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι χαρακτήρισε το BBC μακράν την πιο αξιόπιστη και ευρέως χρησιμοποιούμενη πηγή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να κλείσουμε
με την Στοκχόλμη.
Με τη Στοκχόλμη, όπου λεωφορείο έπεσε σε στάση όπου περίμεναν άνθρωποι. Τώρα είναι διφορούμενες οι πληροφορίες.
Έχουμε BBC... θύματα.
Έχουμε. Έχουμε σίγουρα νεκρούς. Το BBC κάνει λόγο για αρκετούς νεκρούς, ενώ το Reuters μιλάει για 6 θύματα, χωρίς να διευκρινίζει πόσοι είναι νεκροί και πόσοι τραυματίες.
Γνωρίζουμε πώς έπεσε το λεωφορείο, αν έγινε κάποιο λάθος ή αν υπήρξε δόλος. Ή...
Είναι άγνωστα τα αίτια της πρόσκλησης μέχρι στιγμής και από τα δύο μέσα και, και χωρίς επιβάτες ήταν το λεωφορείο, να το διευκρινίσουμε και αυτό.
Μάλιστα. Στο θέμα της οπλοκατοχής, με αφορμή το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Greece Talks. Όταν το έθιμο αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα, η οργανωμένη πολιτεία δεν μπορεί να το ανεχτεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εγώ είμαι κριτικός. Μεγάλωσα, θα έλεγα, με την εμπειρία της χρήσης του όπλου, καταρχάς για λόγους... θα έλεγα διασκέδασης ή θεωρούσαμε ότι είναι τιμητικό όταν πήγαινε ο πατέρας μου κάπου να βγαίνει ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, ας το πούμε, και να σύεται ο τόπος. Μου προκαλούσε πάντα μια απορία. Είναι ένα λίγο πρωτόγονο έθιμο. Αυτό όμως από το όταν το έθιμο αρχίζει και δημιουργεί τεράστια ζητήματα τα οποία αφορούν πια τη φυσική ασφάλεια των ανθρώπων, δηλαδή αρχίζουμε και πυροβολούμε σε ένα γάμο, αυτό είναι κάτι το οποίο η οργανωμένη πολιτεία δεν μπορεί πια να το ανοιχτεί.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για τον οπλισμό που αφορά τη φωνική συμπλοκή στο χωριό της Κρήτης. Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί τη Δευτέρα ο 23χρονος που φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε ανάμειξη. Οι βασικοί υπαίτιοι της υπόθεσης έχουν συλληφθεί, τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταβεί στην Κρήτη. Να ακούσουμε όσα είπε ο υπουργός στο Άξιον 24.
Αυτή η υπόθεση της δολοφονίας, έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτήν την ενέργεια. Έχουν μαζευτεί αρκετά όπλα. Υπάρχει το θέμα των όπλων. Αυτό έχει δύο πτυχές. Θα πάω στην Κρήτη τις επόμενες μέρες. Έχει ένα σχέδιο για επιχειρήσεις στοχευμένες, έτσι ώστε μέσα από πάλι μια νομοθετική ρύθμιση που αναφέρεται στον πιθανό αφοπλισμό όλων εκείνων οι οποίοι κατέχουν παράνομο όπλο να τα καταθέσουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σπήρα απατεώνων, οι οποίοι έδιναν υποσχέσεις για κέρδη από επενδύσεις σε καζίνο, εξάρθρωσαν τα στελέχη της δίωξης οικονομικού εγκλήματος που πέρασαν χειροπέδες σε 5 άτομα, μεταξύ των οποίων στους κατηγορούμενους ως αρχηγό και υπαρχηγό. Πάνω από 1 εκατομμύριο εκτιμάται η λία των επιτίδιων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο αστυνομικός μας συντάκτης Νίκος Κουντούρης.
Είναι μια υπόθεση που χειρίστηκε η Διεύθυνση Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όπως είπες, έγιναν σε Λουτράκη, Πάτρα και Αττική 5 συλλήψεις μελών της οργάνωσης, μεταξύ τους ο αρχηγός και υπαρχηγός. Κεντρικό πρόσωπο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έπαιζε ένα άτομο που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης επιχειρήσεων παροχής μασάζ. Από το 2003 λοιπόν πλησίαζαν άτομα με οικονομική επιφάνεια. Τα έπιθαν ότι μπορούν να τοποθετήσουν κεφάλαια σε μια ψεύτικη επένδυση που αφορούσε καζίνο και υποτίθεται ότι είχε μηνιαίες αποδόσεις από 10 έως 20%. Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμος τέλεχος σε καζίνο, ενώ για να πείσουν τα υποψήφια θύματα να επενδύσουν χρήματα, έκαναν συναντήσεις μαζί τους σε σουίτες ξενοδοχείου. Εκεί τους έδειχναν μετρητά πολλά χρήματα, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους, αλλά και πλαστές επιτογές. Δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν και βία και να σχηνοθετούν και ληστείες για να καταφέρουν το σκοπό τους. Κατά τις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί, βρήκαν, να σου πω, 38.000 ευρώ, 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας, 735 χρυσές λίρες πάλι αμφιβόλου γνησιότητας, δεσμίδες από αντίγραφα χαρτονομισμάτων ύψους 725.000 ευρώ, πολλά ρολόγια με επιγραφή επώνυμης φύρμας αλλά επίσης αμφιβόλου γνησιότητας, 3 πλαστές επιταγές και 3 πολυτελή αυτοκίνητα. Έχουν εξιχνιαστεί από την αστυνομική έρευνα έως τώρα 13 περιπτώσεις απάτης και τα κέρδη της οργάνωσης εκτιμάται από τους αστυνομικούς ότι ξεπερνούσαν το 1.300.000 ευρώ.
Μία ακόμη εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε η αστυνομία μετά από συντονισμένη επιχείρηση στην Αττική και τον Τύρναβο. Η Σπύρα είχε φτιάξει μια εταιρεία φάντασμα και είχε δράσεις σε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων, καθώς και σε απάτες με ψευδείς δηλώσεις και σκοπό την ίσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Συνολικά συνελήφθησαν 10 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 28, αφού φέρεται να είχαν βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση. Το συνολικό όφελος που απεκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ του Ζωή Κακαβά.
Και μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας Φάντασμα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχουμε, από το 2022 σήμερα είχαν ταξινομηθεί 33 οχήματα. Χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης, ακόμη και άτομα που αγνοούσαν την παράνομή τους δραστηριότητα. Παράλληλα, φέρεται να μίσθωναν οχήματα από εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης και λίγες μέρες αργότερα χρήστα δήλωναν ψευδώς την κλοπή τους. Τα μέλη του κυκλώματος έφτιαχναν πλαστά τιμολόγια αγοράς και πλαστές άδειες κυκλοφορίας ξένων αρχών, ταξινομούσαν τα συγκεκριμένα οχήματα στην Ελλάδα. Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούσαν τα συνοδευτικά έγγραφα ώστε στη συνέχεια να αφαιρέσουν οχήματα ίδιου τύπου, μοντέλου και χρώματος. Επίσης, φέρεται να αλλήλωναν τους αριθμούς πλαισίου και κινητήρα και στη συνέχεια τα διέθεταν προς πώληση μέσω διαδικτύου ή τα μεταβίβαζαν σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία ακολούθως δίνωναν ψευδώς κλοπή για να εισπράξουν αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες. Το κέρδος τους, το όφελος τους, όπως εκτιμάται από την αστυνομία, ανέρχεται στο 1.300.000 ευρώ.
Τώρα στην εξάρθρωση Σπύρας Ρωμά που παρίσταναν τεχνικούς του ΔΔΕ ή λογιστές και ξάφριζαν τα θύματά τους, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Το κύκλωμα διάλεγε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία πανικόβαλε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 44 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο εγκέφαλος της οργάνωσης, ενώ η λία των δραστών μέχρι στιγμής υπολογίζεται σε πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχει εξαρθρώσει το τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία ήρθε εν τέλει, παραδόθηκε παραδίδεται στον εισαγγελέα. Να πούμε, την έρευνα την χειρίστηκε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών και κατά τη διάρκεια των χθεσινών ταυτόχρονων επιχειρήσεων σε Αθήνα, Κόρινθο και φυλακές Κορυδαλού πραγματοποιήθηκαν συνολικά 44 συλλήψεις, συν μία η οποία αφορά υπόθεση ναρκωτικών, όμως είναι άσχετη με την υπόθεση. Να πούμε πως η έρευνα αυτή διέρχησε πάνω από 5 μήνες, με τις αρχές να παρακολουθούν τα μέλη της οργάνωσης διαζώσης αλλά και μέσω των τηλεφωνικών επισυνδέσεων, ενώ εξέτασαν εκατοντάδες από τα τουλάχιστον 1,000 θύματα τα οποία έπεσαν. Σε μία μόνο περίπτωση, στο ψυχικό, η οργάνωση κατάφερε να αποσπάσει τουλάχιστον 800.000 ευρώ. Να πούμε πως η οργάνωση δρούσε όχι μόνο στην Αττική, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Κόρινθο και στην Καλαμάτα. Να πούμε πως με την πρόφαση ότι ήταν λογιστές και τα θύματα τους είχαν κάποιο χρέος, ζητούσαν εγγυήσεις από τα συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως επίσης με το γνωστό κόλπο ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ζητούσαν από τα θύματα να βγάζουν τα τιμαλφή τους και τα χρήματά τους σε σημείο ώστε να μην δήθεν καούν.
Αθλητικό δελτίο.
Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού εχθές στην Ευρωλίγκα. Σήμερα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός και στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Μεγάλη νίκη όντως για τον Παναθηναϊκό. Χθες οι πράσινοι νίκησαν για την 10η αγωνιστική της EuroLeague με 87-77 τη Real Madrid στη Μαδρίτη, με το Σότζ να σημειώνει 19 και τον Φαρίτ, τον αποφυτέτα Φαρίτ, 36 ετών, να σημειώνει 16 πόντους. Μένουμε στην Ευρωλίγκα, καθώς απόψε είναι σειρά του Ολυμπιακού να επιχειρήσει να ντουπλάρει τις νίκες του αυτή την εβδομάδα, φιλοξενούμενος από την Αρμάνη στο Μιλάνο. Τζάμπολ το αγώνα στις 9.30 με κάλυψη από την Νόβα και φυσικά από την Ερασπόρ. Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Οσίσα του Ντουπάη και ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Παρή. Μια όμορφη είδηση όμως έρχεται από την Εθνική Ελπίδο, όνομα και πράγμα. Είναι μια ομάδα τρένο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Εθνική Ελπίδο λοιπόν διέλυσε με 3-0 τη Γεωργία στο Απόστολος Νικολαίδης. Έκανε το 4-4 στον έκτο όμιλο των προκριματικών του Euro Under 21 του 2027 και συνεχίζει στην κορυφή του γκρουπ, όντας συν 5 από τη δεύτερη Βόρεια Ιρλανδία και συν 6 από τη Γερμανία, η οποία όμως έχει ένα αγώνα λιγότερο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Ο καιρός.
Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρές νεφώσεις από το απόγευμα και τοπικά ομίχλιστα υπηρωτικά νωρίς το πρωί και τη νύχτα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Μόλις ακούσαμε την Αναστασία Τυράσκη. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Θέη Μυράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας, ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.